Գլուխ երրորդ. Հարսանիք. Սըր Ջոնի սպանության հաջորդ օրը, կեսօրին, սայսելի ֆոտրելը նախաճաշում էր Շեֆտոն Հոլում. Նա ձեռք չտվեց ուտելիքին, քանզի հոգին անհանգիստ էր. Աղջկան բաժանել էին իր սիրելի մարդուց, որը սնանկացման շեմին էր. Իսկ հայրը ինչ որ տեղ էր մեկնել և նա ավելի շուտ կռահում էր, քան գիտեր, որ այդ ճամփորդությունը հղի է լուրջ վտանգով. Առանց մերձավորների, այդ հին մեծ սրահում դեռատի աղջիկը իրեն լքված էր զգում. Հսկայական սենյակում նստած, նա մտաբերում էր, թե որքան անհոգ էին մանկության օրերը, մինչ մի վարակիչ հիվանդություն, որի անունը և ծագումը իրեն հայտնի չէր, գերեզման տարավ մորը, երկու եղբայրներին ու քրոջը, բոլորին մի շաբաթվա մեջ, և չդիպավ միայն իրեն. Այն ժամանակ տունը լի էր ուրախ ձայներով. Հիմա թագավորում է լռությունը. Աղջիկը մենակ էր իր սպանյելի հետ. Բացի դրանից, սպասավորների մեծ մասը սայլերով բուրդ են տարել վաճառելու, որ հայրը կուտակել էր մինչև այն պահը, երբ գները բարձրանան. Պարզ էր, որ այս ձյան պատճառով մեկ շաբաթից գուցե ավելի ուշ կվերադառնան. Օ, տագնապը ձմռան ամպերի պես պատել էր աղջկա սիրտը. Եվ նա թեև երիտասարդ և գեղեցիկ, բայց ափսոսում էր, որ այն ժամանակ չմահացավ եղբայրների հետ, որպիսի ի վերջո գտներ իր հանգիստը. Իրեն սիրտ տալու համար նա անձեռոցիկով ծածկված թանձր գարեջրով լի գավաթից մի կում ըմպեց, և գոհ էր, որ խմիչքը իրեն տաքացրեց ու մի փոքր էլ հանգստացրեց. Հենց այդ պահին դուռը բացվեց և ներս մտավ նրա դայակը, Միսիս Ստոուերը. Ժամանակին նա գեղեցկուհի է եղել. Նրա ամուսինն ու երեխան մահացել են տենդից, երբ դեռ ինքը 19 տարեկան էլ չկար. Որից հետո նրան բերել են Հոլ, որպիսի պահի սայսելիին, քանի որ ծննդաբերությունից հետո աղջկա մայրը շատ հիվանդ էր. Էմլինը բարձրահասակ և թմբլիկ կին էր. Իր սև կրակոտ աչքերը ժառանգել էր հորից, ազնվական ցակում ունեցող մի իսպանացուց. Լուրեր էին շրջում, թե Էմլինի մոր երակներում գնչուհու արյուն է հոսել. Էմլին Ստոուերը աշխարում սիրել է երկու մարդու, Սանուհի Սայսելիին և մանկության իր մի ընկերոջը, Թոմաս Բոլին, որն այժմ եղբայր աշխարական է, աբայության անաստապահը. Պատմում էին, որ վաղ պատանեկության տարիներին նա սիրահետել է Էմլինին, և վերջինս համաձայն է եղել դրան. Բայց երբ աղջկա ծնողները ողբերգական մահով մահացել են, հնազանդվելով իր խնամակալի Բլոսհոլմի նախկին վանահոր կամքին, հակառակ իր ցանկության ամուսնացել է, իսկ Թոմասը հագել է եղբայր աշխարականի զգեստ, քանի որ չնայած ոչ այնքան կրթված լինելուն, նա լավ ընտանիքից սերած յոմեն էր. Դայակի շարժուձևի մեջ Սայսելին դժբախտություն ավետող տարօրինակ մի բան զգաց. Նա կանգ առավ դռների մոտ, գցեց փականը, մի բան, որ սովորաբար չէր անում. Հետո շրջվեց, ուղվեց, և ասես շրջանակի միջի նկար, անշարժ կանգնեց Սայսելիի դիմաց. «Ի՞նչ է պատահել, դայակ», հարցրեց Սայսելին դողացող ձայնով. «Քո տեսքից երևում է, որ նորություններ ունես»։ Էմլին Ստոուերը առաջ եկավ, ձեռքերը հենեց կաղնե սեղանին և պատասխանեց. «Բարի լուր չէ, եթե դա ճիշտ է. Արիացիր աղավնյակս»։ «Շուտ ասա, Էմլին», ծանր շնչելով հարցրեց Սայսելին. «Ով է սպանվել, Քրիստոֆերը»։ Էմլինը գլուխ նորորեց, և Սայսելին թեթևացած շունչ քաշեց, ավելացնելով. «Հապա, ով»։ «Ախ, թանկագինս, դու արդեն որբուկ ես»։ Աղջիկը գլուխը խոնարեց կրծքին, հետո բարձրացրեց և հարցրեց. «Ով ասաց, պատմիր ինձ ողջ ճշմարտությունը, թե չէ կմեռնեմ»։ «Իմ բարեկամն է ասել, որը կապ ունի աբայության հետ, չհարցնես նրա անունը»։ «Գիտեմ ով, Էմլին», Թոմաս Բոլը։ Ի պատասխան ասաց Սայսելին.
«Իմ բարեկամ»,
կրկնեց բարձրահասակ թմբլիկ կինը.
«Իմ բարեկամը պատմեց, որ Սեր Ջոն Ֆոթրելը, մեր տերը, սպանվել է զինված մարդկանց հրոսակախմբի ձեռքով, և ինքն էլ երկու հոգու է սպանել»։
«Աբայությունից»?» հարցրեց Սայսելին շշնջալով.
«Ով իմանա, ես կարծում եմ, որ այնտեղից է. Ասում են, որ նրա կոկորդում խրված նետը ճիշտ նրանց պատրաստած նետերից է. Ջեֆրի Սթոուքսին հետապնդել են, բայց փախչելով նույն ժամին մեկնող ինչ-որ նավով նա փրկվել է»։ «Մահ նրան, այդ վախկոտին»,
գոչեց Սայսելին։
«Առայժմ նրան մի մեղադրիր, աղջիկս. նա հանդիպել է իմ մի ուրիշ բարեկամի և խնդրել է հաղորդել, որ ինքը մեկնել է ենթարկվելով տիրոջ վերջին կամքին. Նա չափազանց շատ բան գիտի, և այստեղ մնալը անխուսափելի մահվան գիրկը գնալ էր նշանակում. Բայց եթե նա կենթանի մնա, ապա երբ հարմար ժամանակը գա, կվերադառնա փաստաթղթերով. նա խնդրել է, որ իրեն չկասկացեք»։
«Փաստաթղթեր?
Ի՞նչ փաստաթղթեր եմ լին»։
Սա ուսերը վեր քաշեց.
«Ես ինչ գիտեմ, հավանաբար այն փաստաթղթերը, որ ձեր հայրը իր հետ տանում էր Լոնդոն և վախենում էր կորցնել. նրա սենյակի չհրկիզվող արկղը բաց է»։
Խեղճ Սայսելին նոր միայն հիշեց, թե հայրը խոսում էր ինչ-որ փաստաթղթերի մասին, որ պատրաստվում էր իր հետ վերցնել, ու սկսեց հեկեկալ։
«Լաց մի լինի թանկագինս»,
ասաց դայակը, իր ուժեղ ձեռքերով շոյելով Սայսելիի շականակագույն վարսերը։
«Աստծո կամքն է և վերջ. հիմա քո մասին պետք է մտածես. քո հայրը չկա, բայց բարեկամներ մնացել են»։
Սայսելին բարձրացրեց լացակումած դեմքը։
«Այո, ինձ համար դու կաս»։
«Ես»,
թեթևակի ժպիտով պատասխանեց Էմլինը։
«Ոչ, ինչ օգուտ ինձնից. անցել են այն օրերը, երբ քեզ դայակ էր հարկավոր. դու ինչ-որ բան ասացիր հորդ մեկնելուց առաջ նրա հետ ունեցած խոսակցությունից, ինչ-որ բան Քրիստոֆերի մասին. լռիր, խոսելու ժամանակ չկա. դու պետք է Քրանուել Թաուերս մեկնես»։
«Ինչու»?»
հարցրեց Սայսելին։
«Քրիստոֆերը չի կարող իմ հորը վերադարձնել. և ճիշտ ասած տարօրինակ կլինի, եթե ես այսպիսի ժամանակ այցելեմ մի տղամարդու, նրա սեփական տանը»։
«Այս լուրերը դու նրան հասցրու որևէ մեկի միջոցով»։
«Ես կմնամ տանը, որպիսի թաղեմ հորս»։
Եվ հպարտորեն ավելացրեց.
«Որպիսի նրա մահվան վրեժը առնեմ»։
«Եթե այդպես է, աղավնյակս, դու այստեղ կմնաս այնքան ժամանակ, մինչև քեզ էլ թաղեն այդ նույն վանքում. լսիր ինձ. ես քեզ դեռ չեմ պատմել բոլոր նորությունները. աբա հայր Մելդոնը, մի ինչ-որ նենգամիտ օրենքի հիման վրա ուզում է զավթել Բլոսհոլմի հողերը. այն երեկո հենց այդ պատճառով է հայրդ վիճել աբա հոր հետ. հողերի հետ միասին դու կընկնես նրա խնամակալության տակ այնպես, ինչպես իր ժամանակին ես հանձնվեցի այս վանքի իշխանությանը. այսօր իր զինակիրներով այստեղ կգա աբա հայրը, որպիսի ամեն ինչ վերցնի, իսկ քեզ ապահովության համար վան կուղարկի, և քո ամուսինը կդառնա սուրբ եկեղեցին»։
«Աստված իմ, միթե այդպես կանի»,
ասաց Սայսելին վերթրչելով։
«Իսկ մեր մարդկանց մեծ մասը մեկնել է»։ «Ես տունը չեմ կարող պաշտպանել օտարերկրյա այդ աբահորից, իսկ որբացած ժառանգը կարող է վաճառել միայն շարժական գույքը»։ «Օ, հիմա եմ հասկանում, թե ինչ էր ուզում ասել հայրս»։ «Հրամայիր ձիերը թամբեն, ես Քրիստոֆերի մոտ կգնամ»։ «Բայց կաց դայակ, իսկ նա ինչ պետք է անի»։ «Այս քայլը կարող է անպարկեշտ թվալ և վիրավորել նրան»։ «Կարծում եմ, որ նա պիտի ամուսնանա քեզ հետ»։ կարծում եմ, որ այս գիշեր դու կլինես նրա կինը. Իսկ եթե նա չցանկանա, ես կիմանամ, թե ինչու,
֊ բարկությամբ ավելացրեց դայակը։
֊ Նրա կինը, երեկոյան,
֊ բղավեց աղջիկը, մինչև մազերը կարմրելով։
֊ Չէ, որ հայրս հենց նոր է մահացել, ինչպես կարելի է։ ֊ Այդ մասին մենք Հարֆլիտի հետ կխոսենք. Գուցե նա քեզ նման ցանկանա սպասել և եկեղեցու միջամտությունը խնդրել, բայց գործը շարադրել լոնդոնյան իրավաբանի առջև. Բայց ես հրամայել եմ ձիերը թամբեն և աբահորը գրություն եմ ուղարկել, տեղեկացնելով, որ դու պատրաստվում ես այնտեղ գնալ, իմանալու հորդ ճակատագիրը. Այդ պատճառով նա մինչև երեկո տեղից չի շարժվի. Իսկ մյուս գրություն ուղարկել եմ Քրանուել Թաուերս, որպիսի մենք այնտեղ կարողանանք ապաստան և սնունդ գտնել. Իսկ հիմա արագ վերցրու թիկնոցդ, թանկարժեք զարդերը տեղավորել եմ արկղի մեջ և ինձ մոտ են, որովհետև Մելդոնը դրանք ավելի շատ է ուզում ձեռք գցել, քան նույնիսկ ձեր հողերը. Վերցրել եմ նաև այնքան փող, որքան կարողացել եմ. Բացի դրանից, ես դեռ ցակուհուն հրամայել եմ որոշ զգեսներ էլ վերցնել. Աբահոր ախորժակը գրգռված է, որտեղ որ է կգա խոսելու ժամանակը չէ, աղջիկս.
Երեք ժամ անց դռների մոտ կանգնած Քրիստոֆեր Հարֆլիտը վերջալույսի վարդագույն շողերի մեջ տեսավ ձիեր նստած երկու կնոջ, որոնք ձյան միջով մոտենում էին իրեն. Նա դեռ հեռվից ճանաչեց եկողներին.
«Ուրեմն ճիշտ է»,
ասաց նա հայր Ռոջեր Նեկտոնին, Քրանուելի տարեց քահանային, որը եկել էր ծխերը շրջագայելուց հետո։
«Ես կարծում էի, թե այդ հիմար սուրհանդակը հարբած է. ի՞նչ կարող է պատահած լինել, հայր սուրբ»։
«Կարծում եմ, Սըր Ջոնը սպանված է որդիս. ոչ մի բան օրիորդ Սայսելիին առանց շքախմբի միայն աղախնու հետ այստեղ չէր բերի. ամբողջ հարցն այն է, թե հետո ինչ է լինելու»։
Եվ նա շեղ հայացք ձգեց Քրիստոֆերի վրա։
«Գիտեմ, թե ինչ կլինի, եթե դա իմ ցանկությամբ կատարվի»,
պատասխանեց Քրիստոֆերը ուրախ ծիծաղելով։
«Ասացեք, հայր, եթե այնպես պատահի, որ այդ օրիորդը ցանկանա, դուք կարող եք մեզ պսակել»։
«Անկասկած որդյակս, ծնողների համաձայնությամբ»։
Եվ նորից նայեց նրան։
«Իսկ եթե ծնողները չկան»։
«Այդ դեպքում խնամակալի համաձայնությամբ, որովհետև հարսնացուն անչափահաս է»։
«Իսկ եթե խնամակալը դեռ հայտնի չէ»։
«Այն դեպքում սահմանված կարգով տեղի ունեցած ամուսնությունը, ինչպես ամեն մի եկեղեցական ծես, կլինի անխախտ, քանի դեռ ճակատագիրը չի միջամտել, կամ քանի դեռ պապը դա չեղյալ չի հայտարարել. բայց դու գիտես, որ այս երկրում պապին չեն սիրում հենց ամուսնական հարցի պատճառով. թույլ տուր քեզ բացատրեմ եկեղեցական և քաղաքացիական օրենքը»։
Բայց Քրիստոֆերը նրան չլսելով, արդեն վազում էր դեպի դարպասը և տարեց քարոզիչի խրատը, թերի մնաց։ Նրանք հանդիպեցին ձյունահողմի մեջ։ Էմլին Սթոուերը նրանց մենակ թողնելով առաջ անցավ։
«Ի՞նչ է պատահել թանկագինս, ի՞նչ է պատահել»,-
հարցրեց նա։
«Օ՜, Քրիստոֆեր»,
պատասխանեց Սայսելին հեկեկալով։
«Իմ խեղճ հայրը մահացել է, Էմլինի ասելով սպանվել է»։
«Սպանվել է, ո՞վ է սպանել»։
«Բլոսհոլմի աբահոր զինվորները, Էմլինն է ասում, այնտեղ անտառում երեք գիշեր»։ «Եվ այդ նույն Էմլինի ասելով աբահայրը պատրաստվում է գնալ Շևտոն, որպիսի իմ խնամակալությունը վերցնի և ինձ վանք գցի. այդ պատճառով թեև տարօրինակ է իմ վարմունքը, բայց անպաշտպան մնալով ես եկա ձեզ մոտ, ինձ Էմլինը ստիպեց»։
«Իմաստուն կին է այդ Էմլինը»,
ընդհատեց Քրիստոֆերը։
«Ես միշտ էլ գնահատել եմ նրա խորհուրդները, բայց միթե ինձ մոտ եք եկել միայն այն պատճառով, որ այդպես է կարգադրել Էմլինը,
ոչ միայն այդ պատճառով, Քրիստոֆեր. Ես եկել եմ հուսահատությունից. Ավելի լավ է բարեկամի հետ լինել, քան մենակ. Էլուր կարող էի գնալ. Բացի դրանից, իմ խեղճ հայրը թեև շատ էր բարկացած ձեզ վրա, ինձ հրամայել էր. Դա նրա վերջին խոսքերն էին. Եթե անհրաժեշտ լինի, ձեր օգնությանը դիմել. Եվ ահա, Քրիստոֆեր, եկել են, որովհետև դուք երդվում էիք, թե սիրում եք ինձ. Ես հավատում եմ դրան. Եթե ես վանք ընկնեի, ապա մայր Մաթիլդա, վանամայրը, թեև նա բարի է ու իմ մտերիմը, կարող էր այնտեղից ինձ դուրս չթողնել. Չէ, որ նրա պետը Աբահայրն է, որը իմ հակառակորդն է. Նա պահանջում է մեր հողերը և թանկարժեք զարդերը. Էմլին է դրանք վերցրել է իր հետ.
Խոսելով, նրանք անցան պարսպի տակ փորված խրամատը և հայտնվեցին տան շեմին. Այդ պատճառով էլ ոչինչ չպատասխանելով, Քրիստոֆերը քնքշորեն նրան թամբից իջեցրեց և ամուր սեղմեց իր կրծքին. Դա նրա կարծիքով աղջկա անհանգստության լավագույն պատասխանն էր. Ձիապանը մոտեցավ նժույգների սանձերը բռնելու. Ի նշան ողջույնի, ձեռքը դեպի գլխարկը տարավ և ուշադիր նայեց. Իսկ Սայսելին, իր սիրեցյալի ուսին հենված, անցավ Քրանուել Թաուերսի կամարակապ դռներով և հասավ մի սրահի, որտեղ ուրախ ոցկլտում էր կրակը. Բուխարու առաջ կանգնած, տակացնելով իր վարակ ձեռքերը, հայր Նեկտոնը աշխույժ զրուցում էր Էմլինս Թոուերի հետ. Երիտասարդների մոտենալուն պես խոսակցությունն ընդհատվեց. Հավանաբար խոսքը նրանց մասին էր.
«Օրիորդ Սայսելի»,
մի փոքր հուզված ասաց բարի ծերուկը.
«Վախենում եմ, թե տխուր հանգամանքներն են ձեզ այստեղ բերել»։
Եվ լռեց, չիմանալով, թե ինչ ասի.
«Այո, իրապես»,
պատասխանեց աղջիկը.
«Եթե այն ամենը, ինչ լսել եմ, ճշմարիտ է. Ասում են, թե իմ հայրիկը սպանվել է չարագործների ձեռքով, բայց ստույգ չգիտեմ ինչի համար, ով է սպանել. Թե Բլոսհոլմի Աբահայրը պատրաստվում է ինձ իր խնամակալության տակ վերցնել և գցել Բլոսհոլմի կուսանոցը. Իսկ ես չեմ ուզում այնտեղ գնալ. Ես փախել եմ նրանից և այստեղ եկել, որովհետև ուրիշ պատսպարան չունեմ. Թեև դուք կարող եք իմ այս արարքը հիմարություն համարել»։
«Միայն թե ոչ ես, զավակս. ես Աբահոր դեմ հանդես չեմ գա, որովհետև եկեղեցական օրենքով նա ինձնից վեր է կանգնած. Բայց ուշադրության առեք, որ ես նրան հավատարմության երդում չեմ տվել. Այնպես որ ձեր այս գալուստը նրա տնօրինության տակ չէ, և ես էլ բենեդիկտական չեմ. Այնուամենայնիվ ձեզ ճիշտ կասեմ. ես այդ մարդուն անազնիվ եմ համարում. Նրա ձեռքերը կեղտոտ են. Ավելին, նա անգլիացի չէ, այլ իսպանացի, որին ինչ որ մեկը այստեղ է ուղարկել վնասելու մեր թագավորությանը, ծծելու նրա հարստությունները, խռովություն հրահրելու և տեղի ունեցող անցուդարձը հաղորդելու Անգլիայի թշնամիներին. Բայց պալատում նա բարեկամներ ունի. համենայն դեպս ինձ այդպես էր ասել հայրիկս»։ «Այո, այո, այդպիսի մարդիկ միշտ էլ բարեկամներ են ունենում. փողով են նրանց գնում, թեև հավանաբար նրա և նմանների սևորը հեռու չէ»։ «Այո, աստված գիտե, թե ձեր խեղճ հայրը ինչպես է սպանվել. թեև վաղուց էի մտածում, որ նրա գործը լավ չի վերջանա, քանի որ նա միշտ ճիշտ էր խոսում. դուք ինքներդ էլ ձեր հարստությամբ յուղալի պատառ եք Մելդոնի համար. իսկ հիմա ինչ պիտի անեք»։ «Սա ծանր դեպք է. ուզում եք մի ուրիշ վանքում ապաստանել»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Սայսելին, շեշտակի նայելով իր սիրեցյալին։
«Այն դեպքում ի՞նչ անենք»։
«Չգիտեմ»,
ասաց աղջիկը և հեկեկաց։
«Ձեզ ինչ կարող եմ ասել, երբ այսպիսի հուսահատության և վշտի մեջ եմ»։
միայն մեկ բարեկամ ունեի, իմ հայրն էր, թեև երբեմն կոպիտ էր լինում, սակայն նա յուրովի էր սիրում ինձ, և ես հնազանդվեցի նրա վերջին խորհրդին։
Եվ կորցնելով արիության վերջին մնացորդները, գլուխը բռնելով սայսելին ընկավ աթոռին։